Pálmi Erlendsson. Kvæðið bóla bröndums knábragar tólum lép ég frá Víksafól þar settir sjá siglu dóla essin há. Fokku andir festu í tog freirar brand á hafnar og stjóra í sandin steftu og stigu á landið hálf með lóð.